Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa Sulula Lagamugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataan rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsa karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofise tarii bara kana waggaa lamaan kana caala hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaati. Sababni oomishni adda cite immoo sulula Lagamoo keessa gandoonni jiraatan Yaayyaa Gullallee keessa Soolee Gibee, Buuyyee Mammararee, Godajaba, Arreeree, Alidheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula Gammoojjii keessa jiraatani. Yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee bara hooggansa yaade keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti. Tajaajila hawaasummaa guutummaa dhaabee taa'uun sababa dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegeessu waan roobnee ji'a sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuu hin dandeenye dalagni kun karaa nyaatatii waan nyaatu dhabanii too'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliin rakkinatti akka jiran himani.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garritti deemu hin jiru jalqabuma yuusa deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baanee tooni namatti baanee tooni kadhachuu waan nu gaafannu hin dandeenyu waan ta'eef akkasumatti jiraachaa irra handhuyes du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Waggaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaan itti gadi akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. Haala akkasiitiin ijoollee keenyas barsiifannee akkasitti jiraachaa turre. Amma ofiif waanuma guma yeroo roobesaniis waan gadi darban nu qabnu haalli deeggarsaatiinis nurraa dhaabbatee maaluma hamaa keessa jira bakka waanuma jiruuf jirra jenna malee ulfaata dhaalli nu keessa jiru.
Adde Shaashee itti dabaluun gammoojjiin keessa jiraatan midhaan agadaa qofaa kan biqilchu ta'uu ibsuudhaan isayyuu bara kana sababa rakkoo nageenyaatiin dhiyeessiin sanyii waan hin argamneef laftis hin qotamin lafa baheeraa jedhan. Bulchaan aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Daani'eel Sabsibee rakkoon kun jiraachuu ibsuudhaan sababni deeggarsi kun addaan citeef rakkoo nageenyaati jedhan.
Gargaaramaa turan qaxanaa san immoo diina qabatee jira. Naannoo san seennee gargaaruu hin dandeenye. Ammatti waraanni shanee achi keessa socho'aa duunaa bilisa baasnaa guyyaa itti aanutti immoo diina qabata. Akkuma nageenya cimaa keessa jirra. Ka'umsi guddaan kana malee uummanni kan keenya uummata kana gargaaruu rakkannee miti. Rakkoon ta'u uummata san hin mariisnaa ijaarra. Deebisnee ijaarratti. Akkaataa itti waan kana deeggarsa kan argachuu danda'u haala mijeessina jechuudha. Miidhamaniiru. Kana kan godhe immoo diina rakkoo kana falan kennina akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaatti kennameetti deemamaa jira. Kunis akka keenyatti yeroo gabaabaa keessatti falan kennina jennee yaada.
Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa mudateen lammiileen godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoof saaxilamaniiru jechuun ibsani.
Bakka garaa garaatti hawaasni tajaajila akkan argannu uggureera. Gabaabaa akkan daldalanne taasiseera. Jiruunsaa akka manca'u taasiseera humni shoroor keessaa kun. Qe'eedhaafis kan buqqa'ee jira. Qe'een isaanii kan manca'ee jira. Isaan kun gargaarsa barbaadu jechaa. Kanaaf mootummaan humna danda'u wajjin akkasumas hawaasni garaagaraas deeggarsa barbaachisaa ta'u taasisuu qabaachaadha. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal cina dhaabbachuun murteessaadha waan ta'eef haala kanaan kan yaadamu qabu.
Jiraattonni kunneen rakkoo nageenyaa furmaata akka argatu gaafachuun mootummaanis ta'e uummanni hanqina midhaan nyaataa mudateef akka birmataniif gaafataniiru. Dubbihimaa waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii himannaa mootummaan yeroo adda addaatti rakkoo qaqqabuuf waraana kana itti gaafatamaa taasisu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa namooma barbaadanii dabalaa akka jiru ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamxoo Finfinneerra.